Arratsaldeon eta ongi etorriak Tesla ordura 97 FM irratian zaudete eta berriro ere arazo teknikoekin gaude eta ezin dugu musikari jarri. Beraz, zuzenean irratsaioa hasiko dugu eta beti bezala hemen gurekin dugu Jon.
Kaixo, Jon. Kaixo, moduz.
Arratsaldeon eta ongi etorria, Jon.
Arratsaldeon.
Gaur jarrai
Montenegroko monografikoekin zaituko dugu.
Hori da. Gaur jarraituko dugu Montenegroko monografikoarekin, gogoratzen baldin baduzue, orain dela bi aste, lehengo astean ez genuen izan irratsaiorik, Montenegroko historia aztertzen hasi ginen. Montenegro, aztertu genuen Montenegroko historia erdi arotik, 20. mende arte, 20. mende erdi aldera arte, eta okerrez baldin banaiz, Jon, gelditu ginen pixka bat, bigarren mundu gerra behin bukatuta, ezta? Jugoslavia sozialista eta federala osatzen da, eta horko errepubliketako bat izango da Montenegro.
Bai, Montenegro izango da. Montenegro agertuko zan, hartu zan, barkatu. Beti, hor badago euskaz iten dugun akats bat dela iraganari buruz etorkizuneko formakin ebedi agertuko zan, ez, agertu zan. Agertu zan, Montenegroko herri republika eta gero republika sozialista dituzela, 1973 aurrera. Bakizu Jugoslavia zean deitzezela, Jugoslaviako herri republika federala, eta orduan bazen Esloveniako herri republika, Mazedoniako herri republika, Montenegroko herri republika, eta 1976 aurrera Jugoslaviako errepublika sozialista federala, eta orduan errepublika ezberdinak ere, herri republika izatetik, errepublika sozialista izatea pasatuko zean. Mm-hmm. Esloveniako errepublika sozialista,
Kroaziakoa,
eta Montenegrokoa. Bueno, hor esan genuen nola bai aurreko programan esan genuen Montenegroko askapen borrokan Jugoslaviako askapen borrokan Montenegroarrek oso pisu importantea izan zutela.
Bai.
Izan zuten, bai partizanon atletik asko egon zen Montenegroarrak. Milovan Gilas, Ivan Milutinovic, Sava Kovacevic, Arso Jovanovic, gainera 44 aurrera izango zen partizanoen buru militarra. Zetito ja 44an lehen ministro zendatu zuten, 44an ja Jugoslaviako zonalde asko askatu duta ziren, eta ordun Tito hartuko zituen ardua politikoak ja administrazioa, eta Arso Jovanovic izango zen buru militarra. Gero 48an hilingo zuten estalinista izaterren hor, bakizu purga horiek egon zian Jugoslavian, Mosku den aldeko Tito Stalin zatiketan ostian. Bloke sozialista hil zituzten Titoen aldeko, hil edo zigortu Titoen aldekoak, eta Jugoslavian Stalinen aldekoak, Arso Jovanovitxe bai. Txetniken aldetik ere, Montenegrok ere, importantzia handia izan zuen txetniken barruan. Buru txetnik asko Montenegro ziren, aipatzeko batzu, Pavle Jurišić, Blažo Jukanović, Petar Vačović, Bajo Stanišić, ez ditugu denak ipatu.
Bai, eta gero
baina esan nahi du Montenegron paper handia izan zuela Bigarren Mundu Gerran, eta
seguruenik ikuspegi kualitatibo batetik, hau da, portzentaje aldetik, egia da daturik ezin dela eduki, garai hartan horrelako datuak etzirelako jasotzen, baina kualitatiboki portzentajearen aldetik seguruenik Montenegro izango zen partisanoek babes gehien izango zuten errepublika. Etzan zaia, errepublika txikia zalako, hori ere egia da.
Bueno, bentsat, sí.
Bai, eta hori ere somatzen da, Montenegro bizitatzen baldin badugu, ikusiko dugu, partisanoen omerezko oroigarria daudela, ia leku guztietan, eta oso errespetatuak dira, egun ere, bai.
Bueno, partisanoen, bai, baino, eta hartzen baitu, indar, erresistentziazko indarrak, txeknikak eta partisano batea, erresistentziazko, edo, ardatzenak ez ziren indarrak, txeknikena hor pixkat polemikua da. Bai izango zen, igual, esan genuen aurreko programan Montenegroko estatua, hau da, fasistek Montenegron ezarri nahi zuten Montenegroko estatu independentea etzala funtzionala izan. Esan genuen aurreko programan eta berriz errepikatzen dugu.
Eta hori da, salbuespen bakarra esango genuke, ia Jugoslavia hoi osoan. Zen modu batera edo bestera, noski funtzionalagoa zen ustatzen erregimena.
Kriminala, sarraskitzailea dena delakoa, baino bazun babes bat, bazitun funtzionario, bazitun bazun funtzionatzeko modu bat. Gero esan daiteke alemanen laguntzagatik ez bazan, ba igual 42 euro zela, vale, ados. Baina bazun nolabaiteko babes bat, bazun jendea lan egiten zuna hor,
sustraituta zegoen herria, herriaren parte batean. Herriaren parte batetan sustraituta zegoen ustatxa erregimena. Eta incluso ba Serbiako gobernu kolaborazionista etzegoen sustraitua, baina bazeuzkan sektore batzuk ba bai funtzionalak zirela eta parte hartzen zutela gobernu gintza horretan.
Bai. Eske hor kontu handia izan behar da, bo, pixka eta lehenduko naiz, baina askotan esaten dena gu antifasista ginen eta besteak fasista dira eta alako gauzak, Euskal Herrian asko gustatzen zaigu horreta jolastea baita ere. Mm-hmm. Serbian nik askotan entzun dut hori. Gu antifasista ginen eta ba, Albaniarrik okorrezerratzean ez dakiz zer. Bueno, baina Neditzen estatuak, Milan Neditz Serbiako laborazionisten estatuak, norbait izango zuen alde, ez?
Bazuen.
Norbait egongo zan armada, norbait egongo zan polizia, norbait egongo zan funtzionaritzan.
Etzegon hain sustraitua gustatzen erregimena bezala, baina bazitun aliatu batzuk lurraldean. Eta horregatik nolabait ere funtzionala zan.
Bai, bi gorputz zitun gaina armatuak. Bueno, ez gara sartuko Serbiako regimeko laborazioen estan, ze aldentzen ari gara.
Gatozen Montenegro, da berriro.
Montenegron esan bezala, lehen programan esan genuen, kolaborazionismoa ezarri zutela italiarrek zelenasien buruen, zelenasiak aipatuko ditugu goazatzeko ditugu zintzu zian.
Gogoratu, bai.
Bueno, zelenasiak, dia berdeak, zian, 1918-19 Montenegro eta Serbiaren arteko batasun baldintzatuen aldekoak. Gero bazauden bielasi zienak batasun erabatekoan aldekoak. Bielasi edo zuriak. Ta zelenasi zian, berdeak, zian batasun kondizionatuen aldekoak. Nolabait batasun berrian, ba Montenegro nolabait batzuk, bo, ez egon oso garbi zer nahi zuten, batzuk nahi zuten, euren dinastia Petrovic Njegoztarra izatia Jugoslaviako erregez, esaten zuten meritu gehiago zituela. Beste atzuk esaten zuten, ba Montenegro kordezkaritza berezi bat izatea gobernuan, beste atzuk autonomia territoriala. Baina azkenan, zelenasien ideia klabea zintzen pentsatzea, bentsat, 1919 gaude, bentsat, pentsatzea zan, Montenegroarrak serbiartasunaren barruan eta jugoslaviartasunaren barruan zeuzer berezia ziela eta zeuzer berezia eta gainera liderrak bezala ziela. Hau da, gu geda serbiartan serbiarrenak eta zuek belgradekoek ezin diguzue inposatu batasun, inposatu bat belgraderen edo serbia zentrana da sumadiaren menpe. Ze gu, zuek baino gehiago gara.
Hori.
Zuek baino gehiago edo, gehiago, zuek baino meritu gehiago inditugu.
Super serbiarra.
Batzuk urratzen zuten hori, ba, euren dinastiak, zuela Belgradeko dinastia baino gehiago, beste batzuk batasuna bai baino autonomia batekin, edo gobernuan, igual autonomia territoriala ez, baina bai gobernuan ez dakitze bat funtzionario guriak izatea. Etzegon, ideia garbi bat nola ulertzen zuten, osea, nola, programa politiko garbi bat zelena ziena, esateko batasun baldintzatu horretan zer zen baldintzatu izatea. Baina bai zegoen nolabait orearen edo ideia bat edo orearen edo zilegitasunan, hobeto esan da zilegitasunan ideia bat. Oda. Guk zilegitasun berezi bat dugu eta zuek aintzat hartu behar dezute hori. Zelena ziek galdu instituten hauteskundetan 1918 esan genuen, 1919 urtarrilean Gabon ortodoxoetan altxatu zian, galdu intzuten, eta orduan 1920-2030-an hasi ziren aplikatzen beste programa bat dela, ja Montenegroartasun antiserbiar bat, ja hori intelektual berrez hartu zian, esan genuen Sekula Drlevich, Savic Markovic Estedimlia eta kompainia. Italiarrek sartzen dienean zelenasi hoien estatua sortze dute, Montenegroko erresuma edo oso gutxi dauntzuna. Hor zelenasi horiek ja bai esaten dute, gu ja ez gara, esaten dute gu ez gara serbiarra, ja. Savic Markovic Estedimlek inkluso esan gozun Montenegroak katolikoak eta korra zerreziala. Sekula Drlevichek ez dakit hori esatea ditxi bazen, baina Sekula Drlevich guntzen bizitza Zagrebea, ustaz egin, erregimen Montenegroa egorin zenean. Bien. Ja bai badago nolabait antiserbiartasun bat zelenasi berri hauen artean. Zegatik, alde batetik, ba, euren erregimena kanpoko okupatzaile batek ezarritako erregimena. Ez? italiarrek.
Bai.
Orduan, legitimatzeko modu bat da, bueno, lehen orain okupatuta gaude, bueno, independenteak baina okupaziopean, baina lehen ere okupaziopean gaude ze okupatzen gintuztenak, hau da, etzean gureak arrotzak baizik. Hori legitimatzeko modu bat izan daiteke, edo izan zitekeen, eta beste alde batetik izan zitekeen, nolabait, ba, sarraski asko intzituzten zutenez ardatzekoek Serbiaren kontra, bai Kroazian ustaz egin, eta bai Serbian bertan Alemaniarekin, bazen modu bat esateko guezkera horiek. Ulertzen? Gu leiala gara ezkera horiek.
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, zelen hasiek gerra, bueno, emiretzen galdu zuten baita ere 41ean, ze oso gutxien zuten, Italiarria okupazio zuzen ezarri bertzen zuten, Italiarrak 43an erratiatu intzian bigarren mundu erratik eta beraz alemanak jarri zian Montenegron. Eta azkenian, ba partizanok irabazi zuten gerra, jakin den barakin zuenez.
Eta herrian epatu egun bezala xe, oso sustraituak zeuden, ba, bez oso zabala zeukaten Montenegro harren artean.
Gauza bat badago kurioso epatu behar dena. Jugoslaviako zonalde askatutan 43an, partizanok ez errezuten euren gorputz politikoa, euren gobernu, protogobernua edo gobernu funtzioak zituen gorputz bat. Ez, Jugoslaviako Nazio Askapeneako Kontseilu Antifasista, edo AFNOI, deitzen zena siglekin, ez? Zugu ibagizu. Bueno, ba, Jugoslaviarrek partizanoen berretia joan ez errezuten jaitxe herrian, Bosnia-Hertzego binan. Eta herri bakoitz, errepublika bakoitzen ez errezuten zonalde askatuetan euren gobernutxo, bo, gobernu edo portogobernu partizanoak. Badibidez Kroazian Zafno, zemlazko antifasistitzk bietzen erotne Osloborienie Herbatzke, da Kroazia askatzeko kontseilu antifasista edo. Montenegrokoak, hasieran deitzen zen antifasistitzke, eskupstine hau da, asamblea antifasista, narodne Osloborienie, hau da, herri askapenako, tzernegore iboke kotorske. Hau da, Montenegroko eta Kotorreko itxasertzeko, edo Kotorreko badiako, nazio eskapeneako kontseilu antifasista. Osa, momentu hortan, hoa indik etzegoen oso garbi, Kotorreko badia, ze Kotorreko badia sekula zen izan Montenegroko esprintzaren, ez
erresuman
parte. Osa, pasazan izan Jugoslaviaren parte izatean, 1918an, baina Jugoslavian parte. Asi edabatean bat zegoen nola baiteko, esan genuen aurreko programan, ba, 1920an komunisten Montenegroko erakundea hola ditzen zela, Montenegroko eta Kotorreko badiako erakunde komunista.
Tira, sartu gaitezen da.
Orduan, Montenegrok, bai, sartu gaitezen zartu.
Bai, esaten un pixka guazen, ja, Jugoslavia sozialistaren garaira, ez dela hor.
Montenegroko republika sozialista. Vale. Bueno, Montenegron zerre zuten republika sozialista bat, eta hor,
gogoratu dezagun, adibidez, besteak beste, Republika Sozialista honek, zeukan bandera, zara, Serbiako Republika Sozialistaen bandera berdina. Hain zuzen ere, ba, Montenegroko erresumak eta Serbiako erresumak bandera berdina zeukaten ere bai, armarri desberdina zuten, baina bandera berdina zan, eta ba, Republika Sozialista bezala ere bai, biek bandera berdintxua ez, iguala zekaten, izan ere horri erantzi zioten izargorri bat erdian, eta izargorri erantzi zioten bai Montenegron, bai eta Serbian.
Bai, alare Montenegron komunistek egin zutena izan zen republika propio bat asmatu. Bueno, hor, hainbat gauza daude. Beraz, komunistek egin zuten 1919ko zelenazien, ez 1941ko, ja, zelenazi antiserbiar, baina 1919ko zelenazien politika berreskuratu, hau da, Montenegro nolabait onartu serbiartasunaren barne bezala, baina republika propioekin, nazionalitate propioarekin, ze de hecho Montenegroarrak nazionalitate bezala definitzen dira Jugoslaviako konstituzio sozialista ezberdinetan, eta euren estatalitate propioarekin. Eta horrek nolabait Montenegroartasun bereizi bat sortzen lagunduko du. Azkenean pasaportean jartzen baduzu Jugoslaviaren nazionalitatea Montenegroa edo Errepublika Montenegroko Errepublikakoa. Ba, zu izin zaigun etengabe zuzentzen. Denek da, jakin badakigu nazionalismo zibikoa barruan estatua nazionalizatzeko tresna oso boteretsua dela.
Bai, baina ale ere kontuen ez badago garai hartan Montenegroar izatea zala nazionalitate bezala zago nahi tortuta, baina nazionalitate horren izaera zan nolabait ere serbiar izateko modu bat. Eta horrela ulertzen zuten gehienek, edo esan nuke iaia uneko laro gaita meretziko mabederatziak.
Bai, bai, baina pixkanaka nola serbiar nazionalitate zon, eta bez eta Montenegro garra, igual ez da sortzen mila betzen da berroita bateko, edo gaur egun go zelenasi politika antiserbiar hori, baina bai mila betzen da emeretziko politika. Hau da, Serbiaren barruan bere iztasun bat izatea. Hor oso zaila izango zen, oso komplezio izango zen gauza, oza, gaur egun ematen gauza natural bat, oso komplezio izango zen, abez, Milovan Gilasen biografia irakurrita, bo, biografia esan nahi dut ez biografia liburu bat, baina pixkat jarrituz Milovan Gilasen bizitza eta bere ezeak, bo, esagutze duzue, titorekiko disidente izan zela gero, eta kertzen lan sartu zutela, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, Milovan Gilasek, Milovan Gilas izango zen, teoriko oso importante bat Montenegroartasun bereizi hori ezartzeko. Baina gero, bere bizitzako beste fase batzutan bere buruari serbiar deituko zion. Baita ere, gu serbiarrok edo Gilasek badu liburu bat, poesia liburu bat Montenegroari dedikatutakoa, eta nolabaita hartzen da gu serbiarrok, eta bar, eta baga beste liburu bat Petar Petrovich Niegosi dedikatutakoa. Zaten du gozan antzaga, Niegos, garren mendeko printze apezpiku idazle hori, literatur maila oso importantea dena, ba serbiarra zala. Baina Gilasek, esan.
Ez, aurrera.
Gilasek, badaka gaine artikulu bat 1945an, esplikatu zegatik Montenegroko nazionalidade berezia existitzen dan, bueno, bera, eta republika, aparteko republika merezi duen. Hau, Serbiaren gandik apartekoa. Eta Gilasek esaten du, kao, Montenegro nazio dela, lehenbizi esaten du, Montenegroarrak sortu zidan Serbiar tribu barruan eta Serbiar tribuarekin lotuta. Osa, tribu zangu nahi du, teleinu edo, hau da, Serbiar tribu familian barruan. Baina, eta Gilasek esaten du, baina nola urte askotan euren estatalitate propioa izan duten, euren azkenean euren gizarte eta modernizatzeko bide propioa lortu duten estatu propio izan zutelako, nolabait sortu izan da Montenegroar gizarte edo Montenegroar harreman sozialerako sistema propio bat. Hau da definizio marxista klasikoa. Bagiu definizio marxistak, balizan definizioak bezala askotan, bakoitzak nahi ditun bezala erabili ditzazkela. Ez? Osa, Montenegro harreman sare propio bat eta ekonomi sare propioa sortu zela estatuangatik argi dago. Ze puntutan hori dago bere izita ba, Jugoslaviako beste republikekin, beste norbait egizan handu gila, baina harreman sare hori Montenegro gire badu ondoko gizartekin, ondoko lurraldekin. Baina Gilasek oso importante da jakite Gilasek hori justifikatu zuela, esan ez, nola Montenegro estatu bat izan zen, hor modernizatzeko bide propio bat izan zuen estatu horren bidez, eta horrek sortu izan du nolabait Montenegroartasun praktiko, sozial eta ekonomiko bat.
Baina gerturapen hori ez da etnikoa.
Ez da etnikoa, ez gerturapen zibikoa da.
Hori da, horregatik esan ez, Montenegroar identitate hau ulertzen da superserbiar identitate
bezala. Bai, de hecho Gilasek esaten du, gu ez gatoz serbiartasuna bereiztera, zatitzera, edo serbiartasuna txikitza, edo serbiartasuna amaika pusketatan egitea. Hoi Gilasek esaten
du. Bai.
Esaten du, baino gertatzen dena da, onartu behar dela, Montenegro izan dela ba, bere
errealitate politiko ez.
Errealitate politiko eta sozial eta ekonomikoa eta orduan modernizatzeko bide propio izan duela. Hau da, ez da Zelenasiek 1941an esango zutena, Savic Markovic este de Emiliak ez, ezke gu izan ginean katolikoak eta ortodoxoak edo gu izan ginean ez eslabiarrak inkluso esaten dute, edo gaur egun Milo Jukanovicek esaten duna, ez, ezke Montenegro zen da Dukla, gero Zeta, eta gero Montenegro eta sekulaz gara izan serbiarrak. Hoi Gilasek ez du esaten. Ez dago zateken?
Bueno, Jukanovicek esaten du hori orain.
Vale, vale. Gero gero izango du. Baina gaur egungo interpretazio ofiziala hori da.
Bai. Kontua da, ala ere ez dute sineste Montenegro argeienek, eta de hecho, bueltatu gaitezen sobetar, Jugoslaviako Republika Sozialista Federalera, eta orduan, ba, Montenegro arren egintzan erroldan, lehenengo erroldan, 1948, Montenegro arren euneko laurogeita hamar koma zazpia, bai, identifikatzen zuen bere burua Montenegro arbezela.
Bai, baina hori bakizu zaitik izango zan, Serbiarrekin identifikatzen zen ege bai...
Montenegro arra izatea zalako Serbiar izateko modu bat. Eta orduan alde horretatik Montenegro arbezela identifikatuta nazionalki zuetza dut esaten ari etzeala Serbiarra. Horregatik, laro gaita marko mazazpiak, esantzun Montenegro arrazala, eta gainontzeko kategoriak, pues, bueno, izan zira, pues, batez ere bakizu epikarren talde etniko importantena urteetan izan zirela albaniarrak, orainez, oain musulmanak dira.
Bosniakoak, ez?
Bosniakoak edo musulmanak dira. Bosniakoak ez bakarrik, ze batzuk ez identifikatzen bosniako bezala, batzuk bosniako bai, bezala, eta ez batzuk musulman bezala.
Bai, baina musulman barruan ez den dugu, Eslaviar musulmanak,
bai, baina garai hartan ez ziren identifikatzen, horrela, gehiengo bat, identifikatzen ziren Montenegro arbezela ere bai, eta hau interesgarria da ulertza, eh? Osea, musulmanen gehiengo oso zabal bat identifikatzen Montenegro arbezela.
Bueno, musulmanen artean beti egon da, nola baite, joera bat, bosniakier nazionalismoaren aurretik, joera bat, ba, identifikatzea Kroazia arbezela edo Serbia arbezela. Bai. Mesa Selimovic, musulmana zen goiti bera, baina, eta beburua Serbia hartza zegan.
Claro, baina hain zuzen ere da, 1960garren hamarkadan sustatzen duenean musulman identitatea titok, sortzen danean, identitate aparteko bat, ezta? Eta indartzeak, ba, instituzionalki laguntzeak, ba, egiten duena elikatzea. Eta orduan horregatik, ba, mugitzen baldin bagara adibidez, 1961ko erroldara, inkluso dugu 1961ko erroldan, 167,2%-ak baino, ez zuela identifikatzen bere burua, Montenegro arbezela, 1961an, 181,4%, imagina zazute diferentzia 10 urtetan. Eta 107,5%-ak Serbiarra, 1,7% Kroaziarra, Jugoslaviarrak 2,1%, eta txan, musulmanak 13,3%. Eta gero, banoski, bai, 6,7% Albaniarra. Baina ikuste dezutenez, 1961an 6,5% musulmana, 1961an 13,3%. Eta horrek esplikatzen du parte handi batetan, ba, Montenegroar identitatearen gainbera, garai hartan, une hartan. Ze claro, 1991ean, gizute 91ean Jugoslaviaren arazoak hasten direla eta nolabait ere txikitzen hasten da. Ze gerra datoz eta sezesioa datoz eta bar. Garai hartan 1991ean Montenegro arbezela identifikatzen zirenak ziren 161,9%, hau da 162. Serbiarrak 9,3, Serbiarren Serbiarren datua igo egiten da hain zuzen ere 81ean imaginazazute 3,3 baino etzan eta 10 urtetan 9,3. Zergatik? Ba, hasten direlako nolabait ere ulertzen errepubliken inguruan sortzen nahi dela mugimendu sezesionista bat eta beraz Montenegro izatea ez dagoela garbi Serbiar izateko modu badan edo ez. Super Serbiarra diela bai, garbi dago, baina Super Serbiar izan da ere justifikazitekeela nolabait sezesioren bat. Kroaziarrak 1,1%, Jugoslaviarrak 4,3%, eta berriro ere musulmanak 14,6. 6,6 albaniarrak. Egiptoak 0,5, mazedoniarrak 0,2, vale. Hori 1991ean. Eta orduan, ordura arte, imaginatzen behar dezute, garai hartan Montenegro izatea zala independentista izatea, errealitatetik oso urrun dago. Izan ere, Montenegrorrak independentziaren kontra zeuden. Eta, de hecho, 1991ean, jo, Montenegrorrek paper garrantzitsua izan zuten Dubrovnik erasotzenakoan.
Bai, bai, Dubrovnikeko bombardak eta Montenegron, basean Montenegron zeon, eta zen, Milo Jukanovic gainera, ezan zitun, orduan Milo Jukanovic zen presidentea, eta orduan agertzen zen Super Serbia, bezala, ezan zen mugak alatu berdiala, eta Dubrovnik Montenegro edo Serbiartasunan parte zela, eta bar, eta bar. Milo Jukanovicek, de hecho, mila betzi den, esaten zituen Kroazien kontra, bueno, Milosevicek izan dagoa, baina asko ze gogorragoak,
Bai, nazionalista guazan, bai.
Eta mila betzi den da berroita...
Serbiar nazionalista.
Bai, mila betzi den da laroita amairuan edo amairuan edo amairuan Montenegro egin zuen referendumean.
90 mabian izan zen.
Jukanovicek ezezko antolatu zuen, ezezko botu eskatzeko, ezezko atezen uneko laro itamarrakin edo. Eta Jukanovicek esan zuen onako hau. Gu arro gaude gure serbiar jatorria, serbiar oitura, serbiar kulturaz, eta gure estatutasun montenegroarraz. Beraz, Jugoslavian jarrituko dugu. Hau da, komunisten bizio nolabait ortodoxoa mantentzen zuen nazionalitateekiko. Hau da, Montenegrok estatutasun propioa du, ba nolabait historiak eta ekonomikoak, ekonomiak eta aldaman diolako, baina aldi berean serbiartasunaren barne kulturaki. Eta
ba hor igual ja ke aipatu duzun erreferenduma, ba erreferendumeko datuak izan ziren 1992an independentzia erreferenduma ospatu zen Montenegron, parte hartzea izan zen 166%-koa eta baietzaren osea ezetzaren alde, orduan Jugoslavia mantentzaren alde bozkatu zuen 186,8%, hau da 187%-a. Eta independizatzaren alde, ba, 103,1%-a baino ez. Imagina zazute. Eta, garai hartan, ba, jonek epatu bezala xe, ba, han Jugoslavian zeuden gerra guztietan, Montenegroarrek, ba, defentsa irmoa egin zuten Jugoslaviar batasunarena, eta horrek praktikan azkenean esan nahi zuena zan, ba, Serbiarren ba, defentsa egiten zutela, errepublika gehienetan. Eta, hau ere ez dugu aipatu, Milos Jukanovic egungo Montenegroko presidentea, boterera iristen da 1988-an.
Osea, hogeita amabi urte da matza.
Hogeita amabi urte da da matza boterean.
Lehendakari edo lehen ministro bezala.
Hori da. Eta, izue, noiz baiten zuen dezute hori gure irrati telebistate egunkarietan? Ez ez da. Baina noski, zagartatzen da, Jukanovic garai batetan, Jugoslavian Liga Komunistako kidea zan, Liga Komunistako kide bezala iristen da boterera, gero alderdi sozialista sortzen du, ba, Milosevicen alderdi sozialistaren parekoa dana Montenegron, eta aliatua Milosevicena, eta gero, ba, 1992an, esan dugun bezala xe, ba, besten du Jugoslavian gelditzea, 1987-ak, bozkatzen du independentziaren kontra, baina aldaketa bat ematen da, Jon, ezta? Momentu historiko garrantzitsu batetan.
Bai, ematen da 1987.
1987.
Hor, elite hori botea itxi zen, 1988 itxi zen, Serbiako orduko alderdi komunistaren idazkari nagusi zen Slobodan Milosevicen laguntzaz. Nolabait, ba, Milosevicek bultzatu zizitu manifestazioak, bai, Montenegroko zein Boibodinako zen Kosoboko liderrak aldatzeko. Nolabait Milosevicek orduan bilatzen zuen erreforma Jugoslavian erreforma zentralistagoa eta aliatuak nahi zituen, ba nolabait Serbiaren, hau da, bere posizio indartzeko. Eta horrela iristean elite hori botere hor daude, ba, Filip Bujanovic, Svetozar Zarmarovic, Momir Bulatovic, eta hau, Milo Jukanovic, Montenegron. Baina, 1987an elite horren arteko barne austura bat ematen da. Hau, elite horrek irabaziko zituen Montenegroko hauteskunde alderdian hitzak 1990-an irabazi zituen. Ja Partidu Komunista Montenegroarrak izen aldatu zuen, eta bihurtu zen Montenegroko alderdi demokratiko sozialista doalako zerbait. Zela alderdi komunistaren, alderdi neokomunistat esan nahi du, esan nahi badau da, alderdi komunistaren sozialdemokratizazioa edo, edo ja alderdi komunista liberalizatuta edo. Hau, eki Europan eman zen fenomeno klasiko bat zen.
Bai,
baina, 1987an alderdi hau zatitu iten da bitan. Ze Milo Jukanovicen zuzendaritzak bilatzen du mendebaldearekiko hurbilketa bat. Eta orduan lehendakaria Montenegroko lehendakari izenak Jukanovic lehen ministro baitzen urte hortan, hau da lehendakari izenak Momir Bulatovicek esaten du ez. Aldaketa hori gobernuaren edo aldaketa hori dijoa gure ildo politikoan kontra eta orduan zatitu egiten dut sortzen du alderdi sozialista herrikoia edo hau da jugoslavistagoa edo sozialismo klasikoaren jarritzailea eta azkenen Milosevicen aldekoagoa. Orduan Jukanovic orduan sortzen dira ja bi alderdi ezberdin, biek jatorria dute 1988ko botere aldaketa hortan, jatorria dute Montenegro alderdi komunistan, baina sortza Milo Jukanovicen partidua, hau da, alderdi demokratiko sozialista edo alako zerbait deitzen dena, dela, ba nolabait, mendebaldeari hurbiltzeakoa, eta nolabait berak ikusten duka, Serbia nola paria bat bihurtu denez, nazioartean, zeria, mendebaldeare badijoa Milosevicen kontra, Kosovon asuntoagin eta bar, ba guk gure esplotazio turistikoak eta gure merkatu turistikoa, gure potentzial hau esplotatzeko, ezin gara Serbiakin bat egon. Eta nolabait, estrategia ekonomiko berri bat ere, hau, aukera geopolitikoakin batera, estrategia geopolitiko, estrategia ekonomiko berri bat ezaltzen da, turismoari bidatutako herrialde batena.
Piskat, laburbitza aldera jo, ikusi egun bezalaxe, Milos Jukanovic izan zen, ba, Milosevicen aliatua, hau ere ez dugu aipatu, ez da kasualidadea, ba, serbiar nazionalisten artean gainordezkatuak egotea Montenegroarrak edo Montenegroko jatorria dutenak. Hoien artean topatzen ditugu Slobodan Milosevic bera, Karadžić,
Arkan.
Edo Arkan bera, bai, Arkan paramilitarra ere bai. Beraz, hor, gainordezkatu daude, segurenik beraien identitate superserbiar horregatik edo. Eta, bueno, Jukanovic, baixe, izan zen serbiar nazionalista bat Montenegrotik, oso super serbiartzat zekan bere burua, eta Milosevic baina nazionalista. Baina noiz ematen da aldaketa hori nagusik, 1987an, gogoratuko duzu ezuetako batzuk akaso, baina serbiaren gaineko presio asko handitzen dela Kosoboko auziari lotuta. Eta hor, aurreikusten hasten da, ba, gerra datorrela, eta 1988an gerra. Egiten diote Jugoslaviari, nazioarteko legedia utziz, eta nazio batuen erakundaren kontra, bombakatu egiten dute Jugoslavia. Eta zerbait baldin bada Montenegro da, herrialde zoragarri bat, oso polita da, bizi da turismoaz, turismoaren agerpena, nazioarteko agerpena Montenegroen da, 1920-garren hamarkadan, imaginaz ez dute, 20. mendeko lehenengo partean, hasi izan garatzen turismoa Montenegron, nazioarteko turismoa. Eta, bueno, hori da, zelako mendi, zoragarriak, lakuak, itxasalde oso polita, eta guztia daude oso gertu bat abestetik, 2000 metrotan egon zaitezke gosaltzen eta bazkaltzeko, zaude hor kotorreko badian, lasai-lasai, bainatzen, eta disfrutatzen bertako bistetaz, ez da? Eta hiri historiko ez. Orduan alde horretatik, Montenegro behin Jugoslavia erortzen dela, da gelditzen zaion sektore ekonomiko importantena da turismoa. Eta esan genezake iaia turismoaz bizi dela egun ere bai. Horrek zer dakar? Ba, behin bombaketak hasten direla. Jonek epatu bezala, Jugoslavia bera herrialde paria bat bilakatzen hasten da, dazkalako nazioarteko sanzio pila bat, eta estuasun ekonomikoak ba, bazter guztietara iristen dira. Alde horretatik, ba, momentu batetan Jukanovicek esaten du, jarraitu behar baldin bat boterean, garbi dago, aldatu egin behar detela nere orientazioa. Eta ez da kasualidadea, Milosevicek amaitu zuen, gelditu zen boterik gabe, ez zuelako izan Jukanovicen borondate berdina, hau da, Jukanovicen borondatea zein da, boterea mantentzea, punto pelota.
Bai, baina hor, boterea mantentzean aldeko apustu hortan, hartu berretzen zuen aukera geopolitiko bat, mendebaldeari hurbiltzea, eta estrategia ekonomikoan aldaketa bat.
Hori da.
Hau da, 1989an, altzen ganean, bombaketen urteena, Montenegroko ekonomia Serbiakoa baina askoz liberalizatu gau dago. Askoz, eta ere du berdinik ikerretzen du, hau da, turismoaren esplotazio zan dezakegu, monoerentza edo monokultibo erderaz eredua dela.
Bai, bai. Turismoa. Eta hori, 1989an izan zen, barkatu bai, bombardeoa, eta bombaketa hori horren ostean, ze egiten du Montenegrok? Hasieran bombakata zuten Montenegro. Baina azkar negoziatzen du NATOrekin, eta hor argi aderazen dio NATOri eta mendebaldeari, bere aliantza Milosevicekin amaitu dela, eta de facto independiente bilakatuko dela, eta jarriko dela mendebaldearen zerbitzura baldin eta bombakatzen ezpain baute. Seko gelditzen dira bombardeoak.
Bai, de hecho Montenegrok marko aleman hartu zuen diru bezala independizatu aurretik.
Hartu zuen bombaketen ostean.
Bai, bai.
1989an hartzen du markoa Montenegrok. horrekin adierazi nahi zion ere konpromisori, Mendebaldeari. Mendebaldeari begira jartzen gara, aldatu egiten dugu eta horri esker Jukanovic botenean jarraitzen dugu.
Gaur egun euroa da Montenegroko dirua.
Hori da. Bueno, beraiek ez dute parte hartzen euroan, hau da, euroa hartuta dute beraien kabuz, era unilateralean, ez dira euroko kide. Ulertzen? Hori da, ba, Ekuadorren dolarra dagoen bezalaxe, Panaman, edo dena delakoa.
Edo Bosnia-Hertzegovinan Marko Alemana.
Hori da.
Marko Alemana bizitik dago.
Baina Bosnia-Hertzegovinak ba, momentuta bai badaukala bere moneta, ze, ez da existitzen Alemanian, edo nola ere, noski, lotuta dago euroarekin. Baina honekin adierazi nahi deguna da, ikus dezazuten nolakoa dan Montenegroko elite politikoa, beraien interes bakarra izan dela beti boterea mantentzea. Eta badakite Mendebaldeari aurre egiten baldin bazioten 1989an boterea galduko zutela. Hortik dator beraien aldaketa estrategikoa. Barne ikuspegitik nazionalismo Montenegroar separatu bat bultzatuz Serbiatik eta kanpo dimentsioan ba lerrotuz Mendebaldearekin. Zertarako? Ba, utzi gaitzaten negozioa egiten, dirua egiten eta lapurtzen.
Ze, bai, Montenegro
Jukanovic da.
Bai, esatea Jukanovic dagola bai turismo mafian atzean eta trafiko mafian zigarreten trafikoaren mafian atzean
bai. Eta dexenta beraztua, ez da, jo?
Bai, bai, bere aberastasuna Sarkozy eta
Obamarena baina handia dena.
Eta hori Montenegroko presidenteak teorian
gutxeago irazten duela.
Gutxeago irazten
duela. Orduan, hori da testu ingurua. Horregatik, eta honek esplikatzen du, zergatik 2006-ra iristen garenean, erreferendum berri badago, independentziaren alde, gogoratu de facto, 1989-tik aurrera ia independientea da. Montenegro hartzen duelako erabaki hori, eta hori babestu egiten du Mendebaldeak, bonbaketak geratuz Montenegro. Eta Montenegro hartzen du markoa, eta formalki osatzen dute aliantza berri bat, ez da joan, konfederazio bat,
bai, Serbia eta Montenegroren estatu bateratua 2003an.
Ta 2003an, desagertzen da ofizialki Jugoslavia, eta sortzen da konfederazio hori. Eta konfederazio horretan, bost urtetan ezin zan egin sezesio referendumik. Teorian. 2006-ra iristen gara, edo 2001an negoziatu zuten 2003ko, ze bost urteko...
Ba, ez da gero.
2001an negoziatuko zuten, 2003an sortuko zen, barkatu. 2001an negoziatuko zuten, 2003an jaiotzen den estatu hori, eta bost urtez etzala egongo referendumik esan zen. Bost urte horiek pasa bezain laster, erreferenduma ospatzen da Montenegro, 2006an, eta baietzak irabazten du. Jarri zitzaizkion baldintzak izan ziren 150%ko partaidetza.
Eta 155%ko baietza.
Baietza. 155,5%ak babestu zuen independentzia.
Bai, referenduma oso garbia etzela esaten dute, baina bueno.
Normala. Montenegro zari gara. Pentsatzen dute tipo bat 52 urte dela matzana boterean. Ezetzak 44,5%a atera zuen. Eta, ba, ozta irabazi zuen baietzak. Batez ere kontutan hartzen badugu jarri zitzaion baldintza hori. Nork eman zion garaipen hori? Pues garbi dagoena da Montenegroar bezala identifikatzen direnen artean
Montenegroa edo Serbia bai. Etnia nagusia
hoien artean erreferendumak segurunik etzun lortuko ez da 150%a ere. Gehiengo ematen dute albaniarrek eta musulmanek.
Musulmanek eta kroazierrek ze badago.
Bai, euriko bata da. Kroazierrena. Ez da oso esanguratsua. Baina batez ere, hori, albaniarrek eta musulmanek eman zioten gehiengoa. Eta honek...
Por zerto, bakizu non egon zen baiezkoan aldeko portzentarik handiena?
Zetinen, ez da?
Ultsinen.
Ah, ultsinen, bale, albaniarren
eta eses,
herri batean.
Eta ez eskoanena?
Ba, Kotorreko badian izango zen, edo...
Kotorreko badian Herzegnovin ez eskoatea zen, eta Kotorren bertan bai. Ti baten eta buzuan uste bai eskoatea zela. Izan zen Andrevitsan. Andrevitsa dela Basojevic klanaren zentrua.
Mm-hmm.
Osea, nolabait zentruko klaneko sistemak ere momentu batetan
bai,
ez... irauten du. Ez du irauten... noski, emezortzik emendan bezala, baina orain dikide badago... Zaten zen, 162 kontra Andrevitsan.
Tira, ba, orduan, independiente bilakatzen da Montenegro, eta hemen iristen gara ba, zientzia politikotan ikertzen dan paradoja batetara, paradoxa batetara. Bieber eta Jen politologoek azaltzen dutena, eta kontua da, zientzia politikotan ba, teoria instituzionalistek esaten dutena da, estatu bat independiente bilakatzen denean, oza, nazio bat independiente bilakatzen denean, barkatu, ba, erakunde, horrelako erakunde batek sortzea egiten duela, ugaltzea sentimentu nazionala. Ba, estatuaren titularidadea daukan nazioaren sentimendua handitu egiten da. Kasu honetan, hitz egiten baldin badugu Montenegroz, ba, Florian Bieber eta Erin Jen, barkatu, bai? Behek idatzen zuten artikulu batetan 2014an, tituloa Situational Nationalism, Nation Building in the Balkans, Subversive Institutions and Montenegrin Paradox. Zein da paradox hori? Ba, paradox hori da, herrialde hau independiente bilakatzen danean, ez dela handitzen, ba, titularidadea daukan nazioaren sentimentua. Justu kontrakoa gertatzen da. Eta, bueno, ikusten bat dago perspektiba historikoan, ba, 1988an, Jugoslaviaren baitan, 1987an, Montenegro arbezela identifikatzen baldin bazan, 2011ko erroldan, 1945 baino etzan identifikatzen. Eta hau zergatik gertatzen da? Ba, besteak beste, klaro, erdia, justu erdia. 1989-1945. Eta hau zergatik gertatzen da? Ba, inzuzen ere, 1988an, Montenegro arrizatea zalako, serbiar izateko modu bat. Eta serbiar izateko modu bat izateari uzten dionean, ba, badago hor jende asko, Montenegroar identitateetik aldendu egiten dana, eta lehen esten duena serbiar identitatea. Hori, horrek ez du esan nahi, egun Montenegroar bezala identifikatzen direnen artean, ez daudenik Montenegroar bezala identifikatuz serbiar izateko modu bat ikusten ez dutenak. Hori ere gerta daiteke.
Bai, adibidez, ikusi izan hizkuntzarekin.
Ikusten da ikuntzarekin. Ze ikuntzari begiratzen bat dugu, errolda berdinean, 2011ko erroldan, gehiengoak esaten du bere hizkuntza serbiera dela. Bueno, uneko irurogeita laua iaia, irurogeita irukoma bostak.
Baina hor, esplikatu behar dugu. Bueno, bakigu hizkuntza bakarra dela, serbokorra zira. Jugoslavian geraia nola izan zan, eta emetzi garmendean baita ere. Mila betzen da, 1991ko independentzia prozesuekin batera, Kroaziarrek, ba, hizkuntza propioa bultzatzen dute, ez dugu izango asmatzen, ze egia da tradizio literarioren bat badagola Kroazian, eta Kroaziera. Eta Bosn, exitoa daka. De hecho, oso politika garbizalea jamaten da, serbiaren gatik aligetaren beristeko. Gero Bosniarrek atatzute Bosniera. Kroaziaren gandik ezberdintzela gauza atetan, ze Kroaziera glotonimoa existitzen zan. Hau da, hizkuntzen izen hori, Bosniera ez existitzen. Exito oso relatiboa dakatzen. Bosniaren parte bat ez da identifikatzen hizkuntza berriakin. Bosno Kroaziarrak identifikatzen da Kroaziarekin eta Serbo Bosniarrak Serbiarekin. Montenegro...
Eta orduan, momentutxo bat, Jon, hain zuzen ere, epatu dugun paradoxa hori, da, instituzionalizazioa, teoria instituzionalistek esaten dutena da, estatu nazio bat lortzen danean, estatu nazio horren titularidadea daukan identitateak, sekulako azkundea dauka. Hori, ikusi dugun bezalaxe, ez da ematen Montenegron. Justu kontrakoa ematen da. Eta horri aurre egiteko, Montenegroko gobernuak lehenengo saiatuko da sortzen hizkuntza montenegriera.
Bai, baina Montenegroko gobernuak, kuriosamente, 1992an, hau da, Jugoslavia txikia, Serbia Montenegro sortu zenean, aldatuko konstituzio aldaketetan, sozialista izena kendu, tabar, esaten du, Montenegroko hizkuntza da serbiera, ez serbokroaziera, serbiera, serbian bezala. Zerretatzen da, bai Montenegron, bai Serbian, ez dela emango antziako serbokroaziaren gandiko bereizketa prozesu bat, ba, kroaziakin edo bosniakin egirratatu den bezala, ba, esapide berriak, edo asmatuz, edo berpiztuz, edo abar. Gero, independentzia ostean, 2006an, ateako da Montenegroera hizkuntza bezala. Gaur egun, ofizialki Montenegroera ditzen da. Baina, zertatzen da, Montenegroerak ez duela gramatika propiorik, ez leksiko propiorik, eta gainera ez dagoela dialekto bat Montenegroar guztiak batu al dituena. Montenegroan hitz egiten da, parte batetan, hau da, Montenegroko iparraldean, hitz egiten da, Herzegovinera dialektua eta hegoaldean estokabiera zaharra deitzen da edo paleoestokabiera. Bien, zer bereizten du Montenegroko hizkera serbiako hizkerangandik? Azentuak, serbian hitz egiten da ekabieraz, hau da denbora esaten da vreme, badago bokal zahar bat, eslaviar bokal zahar bat serbian e bezala esaten dena, eta Montenegron hizkera edo azentua dela ilekabiera, hau da denbora vreme esan horrez esaten da vrileme. Kroazian eta Bosnian bezala. Baina hori ez da nahikoa berizketa, ze Kroaziako serbiarrek eta Bosniako serbiarrek ere ilekabiraz hitz egiten dute. Eta Montenegroko literatura zaharra ilekabiraz dago, baino esan ez serbia dela. Niegosek, emetzi armendean, aurreko programan aipatu genuenak, esaten zuen, ilekabiraz hitz egiten da, Gorski Bilenatz ditu zion, ez Gorski Benatz, ez da Gorski Bilenatz, bere novelan diari, bere esaten duz, hizkuntza serbiera dela. Orduan, ze egiten du Montenegrok hizkuntza berri bat asmatzeko nolabait Montenegroak denak batu aldituena eta beste alde batetik serbiarengandik banatu alduena. Osea, ez du leksiko banaketarik, ze Kroazian leksiko bereizketa pixka bat badago. Ez du alfabeto bereizketarik, Kroazirak eta Bosniak duten bezala alfabeto latinoa, ze Montenegron ziriliko zidatzi izan da tradizionalki. Orduan asmatze ditu bi letra berri. Hau 2009an jarrezu Montenegrok. Bi letra berri jarrezitun, bai alfabeto zirilikoan eta bai alfabeto latinikoan. 2017an erretiratu inberzitun, ze ni kristok ez ditu nebiltzen letra horiek.
Hor, beraz, porrot bat izan zuen.
Porrot bat izan zuen, eta gainera oso kurioso da gauza bat. Montenegroko lehen gramatika egiten dute 2009an hartzen da, Montenegroko Montenegro hizkuntza lehen gramatika, eta egiten dute Vojislav Nikčević Montenegroarrak, eta Ivo Prankovic eta Josip Silic Kroaziarrek. Hau da, irutik bi kanpoko ziren. Eta azkenean esaten justifikatu zuten, zergatik bi autore Kroaziar Montenegro hizkuntzan lehen gramatika ditugu, eta esaten zuten, eske Montenegroera eta Kroaziera nahiko hizkuntzan antzekoak dira. Noski, berdina dira.
Berdina da, hizkuntza bera. Hori, bueno, nik uste askotan esplikatu izan dugu, ez da, serbo-kroaziera, oda, Kroazian, Bosnian, Serbian eta Montenegron hizkuntza bera hitz egiten dute ikuspegi filologikotik.
Eta gaur egun, oraindik ere, nahiz eta, oraindik glotonimoa mantentzen dute, Montenegrok mantentzen du glotonimoa hori Montenegroera, ofizialki. Mm-hmm. Baina oraindik jende askok ez du erabiltzen, jende gehienak ez du erabiltzen. De hecho, guan egon ginen, jatetxe batzuk bai, noski jatetxeak turismoa eman dira, eta turista Montenegron dago, eta identifikatzen da gauza ofizialekin. Turista bati ezin zaio eskatu.
Baina, askotan ikuste genuen Jugoslaviera.
Jugoslaviera, gure era ere esaten zuten, naski, etxeko era, domatxi, serbiera batzuk esaten jartzen zuten serbiera.
Bai.
Baina hori oso turismora, hau da, atzerritarrei emanako gauza batetan, atzerritarrei eskatzen zaien alegin maila minimoa da. Hau da, ni Montenegro nago eta Montenegroa izan ditzen da, eta Pakistanen, ba Pakistanera, urdua da. Baina, bueno, atzerritar batek, ba...
Bai. Baina...
Ez,
epatzen zen una. Esatez pixkat, denboraz justu gabiltzalako joan, orduan, lehen saiakera hau nolabait ere desberdintzeko nortasun Montenegroarra gehiago serbiaren gandik, utz egiten du, eta badakigu gero gainera ere, azkeneko urteetan, egon direla arazo gehiago lotutak adibidez NATO-n sartzearekin,
bai.
Oposizioa jasartzearekin.
Hau da nation building produktu bat hizkuntza hauteko. De hecho, nation building produktu hortan, gaur Montenegron zirileko apenas ikusten da.
Bai, egia da, oso gutxi ikusten da.
Egia da, serbiera, bi alfabeto, serbiak eta serbo-kroazierak bi alfabeto izan ditula, zirilikoa eta latinikoa. Baina normalen Serbian eta Montenegron zirilikoa zen alfabetorik erabiliena. Ba, Montenegron, bai, asko ikusten da errusiera. Ziriliko errusiera. Turista asko errusiera die. Baina bertako hizkuntza zirilikoz oso gutxitan ikusten da idatzita. Polizia latinoz hartzen dute zirilikoz. Gobernu edifizioak latinikoz daude, kale izenak latinikoz daude. Bueno, saiakera hori portain da, on bigarren saiakera da erlijioana.
Erlijioana.
Nation building barruan. Nazion building zaiak eunen barruan. Bai.
Baina igual, erlijioena esplikatu horretik, igual joan laburki bada ere esplikatu beharko genuke hartu duen norabide autoritarioa Jukanovicen.
Bai, Jukanovicen gobernua sartu zen NATO-n, nahiz eta herria kontra egon. Herriak, de hecho, firma bilketa bat abiaraztuzun, sinadua bilketa bat referendum bat deitzeko, kopuru gutxinekoa gainditu zuten eta beraz gobernua behartuta zegoen referenduma deitzera, baina legea espreski aldatu zuten referendum hori deitua izan ez zedin.
Bai, bai.
2018an izan zen hau. Gero adibidez, Montenegron ematen dira atxiloketak, oposizioko bi liderrak Andrea Mandic eta Milan Knežević jaunak, atxilotuak izan dira eta kargurik gabe
karguekin
aske daude, baina atxilotuak izan dira kargu zehatzik gabe, estatuen kontrako konspirazioa, bueno, eta hori zer da. Artikulu bat idaztea edo...
Eta tentzio ematen du honek, ze azken batetan, hauek bai direla oposizioko kideak. Hauek ez dira Navalny. Navalny da irrelevantea. Errusian, daukan babesa da oso txikia.
Bai, hauek dakate, laurogeita batetik, hogeita emeretzi diputatu edo...
Ia, eguneko berrogeita marretik gertu, da itzaiten egia, bigarren indar importanteenaz Montenegron, eta ba, gobernu alternatiba dana. Baina gure Davidek ez dute zer esaten, noski. Navalnitaz bai, ez dala iristen ez da uniko batera, aurkeztu izan denean.
Eta kasetari bat Olivera Laki txanderea, tirokatua izan zen.
Baita ere.
Pasadan urtean. Oiniken ez darritu nortirokatu zen.
Tira, baina, eta testu inguru autoritario horretan...
Historiari ere bueltat eman diote, adibidez pasan urtean debekatu zioten sartzea poeta bati Matija Bečkovići eta Montenegro arraderana berez, baina zorben bizirena, eta Čedomir Antić historiagileari euren bizioak Montenegroko estatua arriskuan jartzen dutelako, poeta batek eta historiagile batek. Eta testu inguru honetan, ba, ulertzen da erreligio gerra. Hain zuzen ere, ba, bueno, estatu autoritario baten partetik nation building prozesu bat egiteko saiakera goitikako beherantzako saiakera bezala.
Eta joan, hor ere aipatu dugun bezala xe, bigarren saiakera importante bat hasi dute erreligioarekin, ez da?
Bai, askatasun erlijiosoen legea deitzen zaiona. Bueno, lege honek esaten du, azten da normal, erlijio guztiek behar dutela eman estatuari bakontuak, euren balantzak estatuen aurrean aurkeztu behar dutela, Montenegroko estatuak lege guztiak eta komunitate erlijioso guztiak, erlijio guztiak eta komunitate erlijioso guztiak baztuko ditula, eta bar. Hala ere badaude bi puntu oso polemikoak direnak. Batek esaten du 1918 aurretikako jabetza erlijioso guztiak forratzen ezpadia Montenegroko estatuaren eskuetan geratuko diela. Ez da kasualitatea 1918 data aipatzea ze urte horretan Montenegrokin zuen bat Serbiarekin. Horrekin esaten ari direna da Serbiar eliza ortodoksoak ditun jabetza guztiak 1918 aurretikakoak behin Montenegroko estatuarenak zirela eta estatuak bere egin aldituela. Ez da kasualitatea data hori aukeratzia. Estatuak bere egin aldituela. Gero aipatuko dugu zeratik egin nahi dituen estatuak bere. Baino, estatuak esaten du, 1918 estatuak legan ez da agertzen, baina bai estatuak zabaltzen duten, bizioak esaten duten, 1918 horretik Montenegroko eliza ortodoxo bereizia zegoela. Hori aurreko programan esan genuen, etzela hori, zegoela Zetako apezpikutza. Baina Zetako apezpikutza edo Serbiar eliza ortodoxoa MNP existitzen zenean, Turkiaren epoka batzuetan existitzen zen, eta gero desegiten zen, eta Konstantinoplan parte sartu zen. Eta Konstantinoplan parte zenean Zetako eliza edo zetako apezpikutza ortodoxoa zan Konstantinoplan parte. Sekula ezen existitu Montenegroko eliza ortodoxo bereizi bat Serbiaren gandik. De hecho, Serbiar eliza ortodoxoa berra gertzen denean, 1920an, hiru apezpikutzek sortze dute. Zetakoak, Belgradeko metropolitotzak eta Sremski Karlovtsiko Metropolitovtzak. Orduan, zetako, zetako apezpikutza, bere bonatez, konsideratzen zen, Serbiar munduaren, mundu erdigiosoanen parte. Hori da bat. Ta bigarrenik. Bigarrenik esaten du, komunitate erdigiosoak, erdigiosoi, etzaiela baimenduko atzerriko herrialde baten izena izatea. Hau da, Montenegron guk sortu nahi badugu Euskal Herriko Marita Sugarren zinezleen elkartea, ba zinezkoa zateken Euskal Herriko jarri dugulako. Zorri genezaken Marita Sugarren zinezleen elkartea, baina ez Euskal Herriko Marita Sugarren zinezleen elkartea. Bale, dena dakigu Marita Sugarren zinezle gutxi daudela Montenegron, baten bat badago. Orduan, noren kontradijua artikulu hori? Hau, amasi garen artikuluan zaten, noren kontradijua?
Garbi dago, ez da, Serbiarren kontra, Serbiar Serbiar Eliza Ortodoxoren kontra. Montenegroko Serbiar Eliza Ortodoxoren kontra, argi esateko.
Bai, erantzun duna, Serbiar Eliza Ortodoxoren Montenegroko, Montenegro eta kostaldeko, oaindik Eliza Ortodoxoa behizten du Montenegro eta Bokako Toska, kostaldeko metropolitotzak erantzun du eskumikatuz legean alde bozkatu dituzten parlamentarioak.
Por cierto, egon direla parlamentario batzuk Jukanovicen alderdikoak parte hartu dutena mobilizazioetan ere bai.
Bai, Jukanovicek berak esan zuen ez dagola baimenduta bere alderdikidek mobilizazio horietan parte hartzea. Horrek esan nahi du gobernuak gobernuari botu eman dioten parte batek sektore batzuek ez dutela ondo ikusten lege hau. Claro, horretatzen, Montenegron arazoa da estatu autoritario bat dela eta estatua oso funtzionala ez dela. O sea, diruzarrek etzen dira turismotik eta diruzarrek banatzen dira albezela. Bueno, albezela edo nahi bezela. Baina, bueno, behintzat ematen du jendeak badula jatekoa. Turismoak ere diru asko ematen du hori gila da eta papurrak baldu aldira toki askotara. Da, orduan, irauten duen bitartean, ba, edo ez du botu ematen, edo botu ematen diet, ba, hoi, ze igual datozenako kerroko izango dira. Baina kasu honetan, atakatzen nahi zara, herritarren parte handienaren
erligioa.
Erligioa, oza, oso barrenean.
Erakunde erligiosoa. Dala, Eliza Ortodoxo Serbiarra. Talde horretatik, orain arte, ba, politika Montenegron dominatu izan baldin bada Serbiar nazionalismoa versus Montenegroar nazionalismoaren arteko gatazkagatik, badirudi, ba, lerro hauek hautsi egin dituela gatazka berri honek, ze iritsi da, ba, Montenegroar nazionalista bezala identifikatzen diren batzuen, sektore batzuen haserrea piztera, ba, hartu dan erabaki hau.
Montenegro nazionalismo, bultzatzeko nazionalismo zibikoaren jarraitzailea. Azkenan Jukanovicek hasi zuen Montenegro nazionalista zibiko bezala, hau da, deno gara Montenegroak, segur estatutasuna dugu Jugoslavian gandik etorretena. Baina kao, hain, nation building saiak erauek, ba ez, hemen garen denak, ba Montenegroarrean ez, ba Montenegro hizkuntza. Hau da, nola nazio bat dugun, estatu bat dugun, nazio bat. Zer, lehen esaten zen, bueno, estatu bat dugu,
baina denena, ez dugu nazio.
Baina, bueno, nazioa Serbiarekin
notu. Nei, inkluso, Montenegroan, gona izen, dexentetan egon ez Montenegro, eta askotan, inkluso Montenegroen independentziaren alde dauden horiek, esan diate askotan, bueno, guk ez dakigu nola deitu Serbiar edo Montenegroar nazioari, baina garbi dagoena da, nazio bakarela. Eta horrek ez du esan nahi, estatu bera nahi dutenik.
Bai, ez, gauza ezberdina dira, baina oain hizkuntzaekin eta historia aldaketakin esan ez, Montenegro gatoz dukla eta zeta eta beti izan gara bere izileak eta hizkuntza propioa behar dugu sortu estatu justifikatzeko. Eta hori Eliza propioa, hori da Montenegro nazionalismo etnikorantz egitea. Nola, estatua dugunez, nazio bat izatea behartu behar dugu. Orduan, nazionalista zibiko askok ez dute ondo ikusten hori.
Por cierto, eta borroka nation building prozesu horretan, ba, orain, ukatu egin nahi dute Montenegroko bandera historiko bat, ez da, Jon?
Bai, bandera historikoa dela gorria, urdina, zuria, Serbiar koloren berdina, baino armarri propioarekin.
Propioarekin. Eta hori izan zen, ba, Montenegroko printzerriaren bandera, Montenegroko erresumaren bandera, Montenegroko Republika Sozialistaren bandera, eta independiente bilakatzen direnean, ba, topatu behar izan zuten, topatu nahi izan zuten bandera desberdin bat, eta hartu zuten...
Erregearen estandartea, normalean zela Montenegroko erresumaren ejertzitoak erabiltzen zuen bandera.
Bandera bat, bai, hori da. Eta hori da jarri zutena. Kontua da, ba, horri ba, momentuntan jazartzen ari dira, edozein Montenegroko bandera historiko, borratzen ari dira kaleetatik eta leku guztietatik, eta herritarrek topatu dute irten bide bat, ez da?
Bai, potxokia itena, komentatu, benu, potxokia ita, bakizu, gorri zantzela ba, eta bizartzuri handi bazela ba, gorria urdina
eta txuria. Eta orduan ba potxoki aita erabiltze dute umeek eta ze bestela jasartua izan daitezke eskolan jute baldin bazera edo irudi bat egiten baldin baduzu Montenegroko bandera historikoarena. Eta horrela funtzionatzen du Montenegroko estatu demokratiko zoragarria Europar Batasunaren.
Jukanovicek esan zuen, eske hemen aukeratzen dugu balore europarrak edo erdi aroko teokrazia serbiarra.
Tira, Jon, hemen txagurtu behar dugu, zeia ordua da. Agur eta hurrengo arte.
Bai, hurrengo arte.
Bukatu nahi baduzu gero audioan egiteko podcasta, ba, ingo dugu...
Bai, esan bezala, erabiltzen dute Jukanovicen inguruko jendeak izaten du, hemen dagoela serbiartasunan eta europartasuna da, europar balore duen estatu moderno baten eta erdireko serbiar teokrazeren arteko leia bat. Hots, honekin, nik Europa baloia zentzu dian ez dakit. Ez dakit baden emigrantei txason tiruitia edo zer dian.
Edo geita ma urte egotea botere.
Edo Voltaire, edo ilustrazioa, liberalismoa, edo fasismoa, edo sozialismoa, edo zer dian Europa baloiaak. Baina kasu honetan, oso interesgarria da zen, nola Europartasuna modernitatekin lotzen duen, eta serbiartasuna erdiaroarekin. Berak onartu behar izan du, erdiaroko estatu Montenegroarra serbiarra zela. Baina esaten du nola, ura iragana zan, negatiboki lotzen du, eta modernitatea Europarekin. Aldi berean disjunti bat ezarriz. Ezin zaitezke izan serbiarra eta Europarra. Hori da, nolabait Errusiarekin erabiltzen estrategia bera. Edo, Ukrainian eta Baltikoan eta abar, edo iraganekoa gara da Errusiarrek sovietarrek eta abar, edo modernoa gara eta arduen Errusiaren gandik alden du behar dugu. Ez da egite ondo azaldu dudan hau.
Bai, ulertzen da. Jo, azkenean, kontua da Montenegrok eraiki nahi duela nazio, Montenegroko gobernuak eraiki nahi duen naziotasun berezitu bat, ez bakarrik elementu identitarioetan iltzatuta, baizik eta baitare ikuspegi geopolitikoki nola baitere naziotasun hori lotuaz mendebaldearekin, ekialdearekin lotu beharrean, baino, eta ez dago segurenik lotuta ez ekialdearekin, ez mendebaldearekin, baizik eta dagoen lekuan, eta dagoen leku horretan, ba, eragina dazka bai ekialdetik eta mendebaldetik. Baina garbi dagoena da, Jukanovicek gainez esan zuen, ez da Jon, zer nahi dezute izan, antzinako erresuma, erdiaroko erresuma serbiar bat, eta horrela onartzen zuen izan bazirela serbiarrak, edo mendebaldeko estatu moderno bat. Ezta?
Eta bai, baina kuriosoki, Europar Batasuneko zenbait gauza gabez Veneziako komisioak ezezkoa esan dio lege berri honi. Esan du lege berri honek ez dula onartzen, hau da, esan du, Montenegrok eskubida duela lege propio kateatzeko, estatu guzti bezala, Veneziako komisioa ez da erakunde juridiko ejecutibo bat, bezik eta da jurisprudentziako erakunde bat. Hau da, nola bait, gomendioak eta egiten dituen erakunde bat. Baina, esan du aldi berean, ez dela justua lege hau. Osa, ez da gauza zigortzaile bat, baino gomendiozko erakunde bat izatiki,
igual dio Montenegroko gobernuak egingo du nahi duena eta Europar Batasunak babestu egingo du ze, eta hau importantea da, Jukanovic boterean egongo espalitz, eta hau da gertatzen dena horrelako kasutan, Jukanovic boterean egongo espalitz, Europar Batasunak badaki oposizioan dauden horiek, ba seguruenik bere gustoko norabidea, bere gustukoa ez den norabide hartu dezaketela. Eta horregatik dena barkatzen diote Jukanovici. Berdin du ustela izatea, autoritarioa izatea, 32 urte boterean eramatea, izatea lehenengo komunista, gero sozialista, pro Milosevic, gero mendebaldarzalea eta gero dena delakoa. Berdin dio Europar Batasunari baldin eta berarekin lerrotzen baldin badira. Eta horri gusten dugu geopolitikak daukan jokamoldea, ez da? Geopolitika ez da aritzen balore eta etikaz. Geopolitika da aliatu ez arduratzen da gerturapen bat, eta alde horretatik Jukanovic lerrotu da mende baldearekin, eta alde horretatik hori oso ondo iruditzen zaio Mendebaldeari egiten dizkion guztiak, barkatzen dizkio eta kitxo. Tira jo, hemen txutzi behar dago.
Bai, ala ere gauza bat esan beharra dago, eh? Europa Batasuneko Tribunalen jurisprudentzen arabera, praktika religioso kontinuatu bat badago tokiren batean, eraikin religioso batean, ulertzen da komunitate religiosoarena dela toki hori. Zuk imaginatu, Republika Srpskak bihar, erabakiko balu, ez, komunitate musulmanak ez badu frogatzen mezkitak berak diela, nazionalizatu ingo ditugu Republika Srpskako mezkita guztiak. Edo Eliza Katoliko guztiak.
Eta ez eskandaloa sortuko litzateke mundu oso.
Baina eske, justo horren kontra, alako, ekintzen kontra, egiteko, babes moduan, ulertzen da, komunitate religioso errotuta badago eraikin hortan edo eraikin horri lotutako tokietan, ja komunitate religioso nada dela toki hori edo etnia nagusiaren erlijioa jarraitzen duen estatuak ezin duela komunitate gutxineko komunitate horren kontra egin. Horretako asmatu zan, bueno asmatu edo, interpretazio hori atera zan. Atera zan interpretazio hori. Claro, kasu hontan betiko gertatzen da. Hau Republika Srpskan gertatuko balitz izan gozateken nazionalismo homogeneitate estatala eta ez dakize bakin hor. Montenegronkako kasuan zezaten da, prentsak igual ez du justifikatzen, baina gainetik bazte, Eliza baten arazoa.
Tira, jo, hemen txutzi behar dugu, bueno, podcasta ere luze xamarra geldituko zaigu, eta gogoratu bi parte egin ditugula, eta biak, ba, lotzen saiatuko gara ere, podcast bakarrean eskaini ahal izateko. Besterik gabe, hurrengora arte, ondo ibili.
Bai, agur.